Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Din nou vă primim în acest spațiu între scriptură și ziar, între scriptură și ziare. Ziare, articole, de această dată vom face referire la acel tip de articole pe care l-a amendat domnul Pleșu, un grup de cercetători, tipul de articole care încearcă să popularizeze știința. Dar, din când în când, pe spatele unor ziare mari, mai apare și mai scapă câte un articol care invocă ideile unui cercetător adevărat. De această dată, despre demența digitală. Bun venit, psiholog Anca Accenti.
Bine, ne-am regăsit.
Da, bine că ne revedem după ceva pauze în întâlnirile noastre. Cerem ajutorul psihologului pentru a ne apropia de un subiect care ne frământă ca părinți, ne frământă ca educatori. Rolul tabletelor, a acestor adjuvante în învățare, este o întreagă discuție. Sunt utile telefoanele mobile copiilor? Și aș vrea să intrăm direct în subiect și apoi vom săpa împrejurul acestei discuții, încercând să intrăm în felul în care este construită mintea noastră. Deci, întrebarea simplă care mi s-a ridicat după citirea acestui tip de articole: este util sau nu să lăsăm copilul în preajma acestor ajutoare de învățare, mobile, în special la tablete ne referim?
Este foarte important să începem cu vârsta copilului. Dacă vorbim de un copil mic, preșcolar, știm că dezvoltarea lui neuropsihică este foarte galopantă în primii ani ai vieții și foarte importantă. Se pun bazele, cu alte cuvinte, ale unor procese cognitive foarte importante pentru mai târziu. De aceea, utilizarea precoce a acestor mijloace digitale este absolut, sau nu este absolut deloc benefică. În schimb, dacă vorbim de vârste mai mari, utilizarea în sine a acestor mijloace nu cred că este, să spun, un minus. De la început a vrut să fie un plus, nu-i așa? Însă trebuie să ne referim la acele cazuri în care utilizarea mijloacelor digitale este un mijloc, nu un scop sine. Adică nu are scop, de exemplu, de recreere, pentru că se știe că mai mult obosește decât relaxează. Da. În același timp, cred că nu este vorba despre un beneficiu dacă nu ai un rol activ. După cum se știe, utilizarea computerului este importantă simplificarea muncii omului. Dar nu cred că este benefică simplificarea gândirii la care obligă utilizarea computerului și a mijloacelor digitale de toate felurile. De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, noi învățăm, este foarte interesant analiza creierului, a funcționării creierului din punct de vedere analogic digital versus digital. Este creierul, funcționarea lui, neuronală, să zic așa, este mai degrabă digitală sau mai degrabă analogică. Și analiza este mai complexă, am să spun doar câteva idei. Într-adevăr, dacă luăm doar despre semnal, că există sau nu există, este digital. Însă prelucrarea informației este mult mai complexă decât atâta. Și tot ce înseamnă semnal, prelucrarea semnalului, frecvența semnalelor, legătura cu alți neuroni, absolut toate acestea funcționează mai degrabă în stil analogic decât digital. Ce implicații are acest lucru? Foarte mari, pentru că noi învățăm analogic și, după cum știm, foarte des în ultimul timp suntem evaluați digital. Deci se dau aceste teste care evaluează într-un alt fel decât a fost creat inputul de informații. De asemenea, din punct de vedere emoțional, emoțiile noastre cu siguranță nu sunt de natură digitală, 0 sau 1. Dimpotrivă, gândirea polarizată în alb sau negru este absolut generatoare de probleme psihologice și emoționale. Deci nu ne ajută absolut deloc să gândim în termeni digitali atunci când ne gândim la psihicul omului. În schimb, ce a adus tehnologia a adus o simplificare a gândirii, astfel încât nu mai este un beneficiu direct asupra noastră, ci asupra eventual a industriei, dar nu asupra individului.
Da, da, da.
Se realizează mai simplu anumite sarcini, dar persoana nu beneficiază și dacă îmi îngăduiți doar asta sigur, să mai sigur. Spun, am avut un profesor de matematică foarte bun în liceu, care ne spunea și ne încuraja să facem calcule nu cu creion și hârtie, în niciun caz cu computer în minte, cât se poate de mult.
Foarte interesant. Da?
Deci un bun matematician, el lucra la standarde foarte înalte, mm-hmm. în fine, nu știu dacă am făcut față sau nu, asta nu mai contează, mm-hmm. dar acele standarde erau impuse și de această gândire, inclusiv a calculelor în minte.
Iată importanța memorării. Da. În cultura tradițională ebraică este foarte importantă memorarea, lucrul cu mintea, așa ce numim uneori în derizoriu gimnastica minții. Și aici ajungem la următorul lucru, internalizare versus externalizare informației. Ați spus și aș vrea să detaliem puțin, de ce totuși este periculoasă externalizarea informației pentru copil, că tot învață. Să presupunem că învață o limbă străină cu tableta, nu învață cu creionul și hârtia. Nu învață printr-un dialog față către față cu o bonă, cu un profesor, cu un părinți, cu mama, cu tata. De ce, dacă scopul se realizează, de ce mijlocul ar fi pervers?
Atunci când este folosită această interfață pentru învățarea unei limbi străine, de pildă, nu cred că este greșit în sine să folosești, dar prelucrarea este superficială. Nu se prelucrează de adâncime informația. De ce este acest lucru? Pentru că e simplificată. Uh-huh. Și fiind simplificată, creierul nu este obligat să prelucreze la o adâncime. Ce înseamnă adâncimea prelucrării? Înseamnă abstractizare mai mare.
Emoții.
Înseamnă emoție, înseamnă legături complexe și înseamnă a-ți baza noile cunoștințe pe cele vechi. Pentru aceasta este nevoie de timp. Există iluzia eficienței atunci când folosim tehnologia și în învățarea limbii străine în 2 săptămâni. Am văzut tot felul de astfel de reclame. Sincer, nu cred că se poate acest lucru. În primul rând, învățarea unei limbi străine, învățarea unei limbi străine necesită imersiunea culturală. Spunea un prieten de-al meu că atunci când înveți o limbă străină, fără să vrei, preiei ceva din cultura aceea.
Da, sigur.
Și cred că acest lucru este foarte important pentru că dacă nu prelucrăm la nivel de adâncime informația, apare în loc de transfer un alt proces și anume interferența. Diferența asta se învață la liceu, nu știu dacă mai este în manualele de liceu, dar era, acum țin minte că era scris cu litere mici, exemplul învățării unei limbi străine. În învățarea unei limbi străine, dacă acele cunoștințe vechi sunt consolidate, atunci apare transferul. Adică acele cunoștințe noi sunt legate de cele vechi și sunt învățate mai bine. De asemenea, sau în același timp, sau în direcția opusă, dacă acele cunoștințe care sunt deja consolidate nu au trainicie, nu sunt bazate pe conexiuni puternice, să zicem, nu sunt trainice, cunoștințele noi vor interfera cu cele vechi, se vor face confuzii. Nu va fi bine învățată acea limbă
sau cunoștințele
noi nu vor fi bine însușite. Și acest lucru este relevant pentru că există o iluzie, să zic așa, a expertizei, nu numai în învățarea limbilor străine, ci și a informației în general, a cunoștințelor, dată de accesibilitatea imediată a unor informații prin mijloacele acestea.
Mi-a sosit în căsuța de e-mail un articol trimis de niște prieteni. Articolul nu era al doctorului Manfred Spitzer, ci era o rescriere a unor informații culese din anumite conferințe ale dânsului, traduse oarecumva cu șchiopătări din germană în română, dar dintr-o dată m-a interesat subiectul. am făcut un pic de cercetare, am dat peste câteva conferințe ale dânsului, una dintre conferințe care cumva adună, sintetizează cercetările dânsului, se află pe YouTube în limba engleză. Și de acolo aș vrea să pornim, de la această idee a demenței timpurii care ne amenință generațiile care ne vor succeda. Demență generată tocmai de aspectul pe care l-ați precizat. Învățarea timpurie este cu totul diferită de învățarea târzie. Și Scriptura ne confirmă, spune, învață pe copil de mic calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Cumva anumite idei din conferința doctorului Spitzer subliniază exact acest adevăr, că există niște temelii, niște fundamente ale învățării care pot fi puse numai în perioada foarte timpurie.
Da, și în perioada foarte timpurie, vorbim de primii 5-6 ani, perioada preșcolară, se pun baza motricității sau dezvoltării motricității fine, care, da, spunea și acest domn profesor, spunea că este legată de calcul, de abilitatea de calcul de mai târziu, dar nu numai, este legată și de limbaj. Aproape în orice cabinet de logopedie vom găsi diverse jocuri și activități pentru dezvoltarea manualității, pentru că ei știu, acești specialiști știu, că sunt foarte strâns legate. Copiii care, de exemplu, la 2-3 ani nu vorbesc sau nu vorbesc bine, au de obicei dificultăți și în manualitate, în
Foarte
motricitatea
interesant,
fină. Fără să fi fost expuși la mijloacele media, nu spun asta. Dar sunt foarte strâns legate și dacă luăm exemplul rezolvării unui puzzle pe tabletă sau pe masă, da? Diferența este foarte mare. Mișcările pentru a rezolva un puzzle pe tabletă sunt foarte limitate și nu dezvoltă prea mult, pe când rezolvarea în realitate este mult mai complexă.
Dar copilul trebuie să
Și
prindă, să apuce, să
da.
răstoarne piesa, ceea ce
Și
virtual nu.
da, da.
Probabil se va realiza, eu știu, dintr-o realitate augmentată, probabil cu tot felul de senzori, dar ne stau la îndemână aceste lucruri acum. Puzzle-ul din lemn,
Da,
puzzle-ul din
da.
carton.
Da, și ceea ce m-a speriat pe mine, din ceea ce știam așa în mare, dar nu eram foarte conștientă de acest lucru, la 5 ani se încheie o
Acest proces.
etapă, da, a dezvoltării motricității fine, ceea ce este într-adevăr de speriat. Dacă un copil nu e expus suficient la acest mediu fizic, după aceea încercăm să punem bazele gândirii abstracte mai târziu și vedem că ceva nu
Va avea
merge.
dificultăți.
Se clădesc unele pe altele, toate aceste abilități.
De asemenea, în aceeași conferință era un lucru care pe mine m-a pus pe gânduri. Am crescut copii mai mari și acum avem un copil mic, este la vârsta de 3 ani. Și respectivul profesor spunea, dacă ar fi, s-au făcut studii, este un studiu pe care l-a invocat și a spus care ar fi cea mai bună investiție a banului unui părinte în educație. Dacă ar fi să alegem vârstele, când ne trimitem copiii la școală, la 7 ani, să investim cei mai mulți bani la liceu, cei mai mulți bani la facultate, și de obicei așa se întâmplă. Cei mai puțini bani investim la grădiniță, apoi este un crescendo, o curbă exponențială aproape, când explodează spre facultate, masterat, doctorat. Care ar fi perioada din viață în care ar trebui investiți cei mai mulți bani și ar fi banul cel mai bine plasat? Perioada grădiniței. 3, 4, 5 ani. De ce? Ce se întâmplă? Ați lucrat atât de mult cu copii, aveți experiență de cabinet. Ce se întâmplă în mintiuca unui copil între aceste vârste? Dincolo de faptul că neurogeneza este cea mai accentuată între 1 și 3 ani,
Da.
după 3 ani se întâmplă ceva din experiența noastră ca părinți și la 5 ani se întâmplă altceva.
Categoric. În această perioadă se pun bazele funcțiilor executive. Ce sunt acestea? Sunt un fel de centru de comandă al psihicului. Sunt procese care ne ajută în autoreglarea comportamentului. De exemplu, la 4-5 ani începe un copil să dezvolte, să-și dezvolte capacitatea de inhibiție comportamentală. Știe că nu are voie să facă anumite lucruri și se oprește.
Sau că e rușine să facă anumite lucruri.
Da. Are o conștiință a limitelor. Acest lucru se dezvoltă până mai târziu, însă bazele sunt puse în această etapă. Funcțiile executive mai sunt legate și de capacitatea de a planifica. Ei, lucrurile acestea la copii nu-l vedem încă, dar dacă nu are bazele, nu se va dezvolta nimica. De asemenea, toleranța la frustrare este foarte importantă. Eu cred că e unul dintre elementele cheie în copilărie. Dacă un copil învață să fie tolerant la frustrare, la amânarea recompensei, poate învăța după aceea aproape orice. Îi permite capacitățile lui.
Foarte interesant.
Copilul are o anumită capacitate, nu se dezvoltă mult mai mult decât este capabil, dar fără aceste funcții executive, practic nu poate beneficia de resursele pe care le are. Și este absolut o risipă orice altă investiție. Deci, practic, foarte mult contează și în ce investește. Eu aș spune că interacțiunea părinte-copil este, de fapt, investiția cea mai valoroasă.
Puteți să mai spuneți asta odată, da. Să o audă,
pot
să o audă
mai
părinții
ori.
Tineri care își basculează copiii în afara căsnicilor. Sunt tineri, sunt ocupați sau sunt în formare. Unii dintre acești părinți tineri sunt masteranți, doctoranți. S-a întâmplat să vină un copil și încearcă să scape de el exact în această perioadă, până la 5 ani.
Da.
Sperând, cumva amânând momentul contactului copilului, zice, dar abia lasă că acum las pe mâna doicilor, lasă că las pe mâna lunana și după această perioadă o să mă înțeleg și eu cu el. Mi se pare o greșeală fundamentală, știind aceste lucruri acum, să-ți îndepărtezi copilul de tine, pentru că, spunea un alt prieten psiholog, 50% din personalitatea unui copil se formează în această perioadă, până în 3 ani și apoi retușurile se fac până în 5 ani. Să-ți îndepărtezi copilul este un prunc ucid psihologic.
Este într-adevăr și o mare pierdere, pentru că neformându-se un atașament, după aceea orice efort faci, va trebui să încerci să plasezi mai departe copilul, pentru că tu nu reușești ca părinte să-l înveți. Nu va învăța de la tine. Atât de important este și exemplul părintelui. Părintele la computer nu este de foarte mare inspirație la jocuri de computer, să spunem. De asemenea, dacă părintele este activ, face sport, este foarte probabil ca și copilul să facă sport, să preia acest lucru. În fond, nu trebuie să sperie părinții acest lucru, trebuie să stea cu copilul, nu trebuie să stea tot timpul cu copilul. Prezența lui, exemplul lui, modelul lui va conta foarte mult pentru copil și, desigur, și interacțiunea care există, vrând nevrând, datorită proximității.
Este unul dintre motivele pentru care mi-am mutat computerul de lucru din casă, l-am mutat la birou, și în casă avem contact vizual. Noi, între noi, soț, soție, cu copilul. Da. Față de ceilalți copii, cred că am făcut această greșeală. Am avut locul de lucru chiar în camera copilului sau băiatul a venit în biroul meu și am conlocuit în perioada în care stăteam câte 10 ore, 8-10 ore. Eram perioada foarte ocupată de scrierea doctoratului și acum fiul meu mai mare imită acest tipar. Încerc să schimb tiparul cu celălalt mutându-mi, exteriorizându-mi toate aceste preocupări în afara căminului și căminul să fie cămin, să nu mai amestecăm biroul cu căminul.
Și aici intervine un aspect iarăși foarte important de amintit și anume suprastimularea versus plictiseală. Acum, sincer, ca psiholog, trebuie să spun că plictiseala este un beneficiu, chiar dacă lucrul ăsta sună foarte ciudat. Este un beneficiu pentru un copil, este un beneficiu și mai târziu. Este un stimul care îți amintește de faptul că trebuie să iei inițiativă, să faci ceva. Iar dacă acest stimul este inhibat de suprastimulare, de oferirea unei palete foarte largi de stimul din exterior, nu mai există motivația de inițiativă.
Deci creierul este, ca să înțelegem bine pentru noi profanii, creierul este un organ extrem de elastic. Unul dintre lucrurile care m-au marcat din conferința aceasta este această expresie: avem un rinichi, avem o inimă, dar suntem creierul nostru. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă. Dacă se poate face un transplant de rinichi sau de inimă și nu ne schimbăm personalitatea, imaginându-ne în absurdum un transplant de creier, suntem creierul nostru. Și aici, ca să înțelegem bine cei care suntem specialiști, deci creierul este un organ elastic care trebuie păstrat în activitate și se pare că îi priesc anumite tipuri de activități și îi sunt dușmănoase alte tipuri de activități. Și aș vrea să campăm puțin aici. Care ar fi acele nerecomandate și care ar fi acele activități recomandabile din perspectiva specialistului, ca să ne păstrăm prospețimea creierului, puterea de concentrare, puterea de învățare pentru cât mai lungă perioadă?
Probabil cuvântul cheie este efortul. Pentru că prelucrarea informației cu efort este o prelucrare activă, una care dezvoltă, una care utilizează resursele cognitive. Cea care este automată, mecanică, pasivă, dimpotrivă, aduce la tăcere sau, cum să spun, într-un stadiu de pasivitate absolută creierul și nu este suficient stimulat prin efort. Este diferența între a face efort ieșind afară și alergând sau gândindu-te ce frumos este sau uitându-te la un meci, nu?
S-a
demonstrat faptul că atunci când îți imaginezi o mișcare, mușchii respectiv sunt angajați deja în mișcarea aceea, se produc micromișcări musculare, dar suficient nu poate fi pentru dezvoltarea...
Dar nu voi deveni niciodată un sportiv dacă mă uit la o cursă ciclistă.
Absolut, nu. Nicio șansă. Și prelucrarea cu efort a informației înseamnă sau duce la utilizarea acelor mecanisme, de exemplu, atenționale, care sunt foarte importante, spuneam, de funcțiile executive, de acele mecanisme de control a gândirii și a comportamentului. Sunt acele prelucrări, cum ar fi transferul ar fi una, dar vreau să spun mai degrabă despre trecerea de la o stare la alta, tranziția dintr-o stare în alta, flexibilitatea cognitivă, care este specifică atenției, deci noi suntem capabili de această trecere, mai mult sau mai puțin. Este foarte ușor să treci atunci când ești bombardat de informații și ești obișnuit să fii multitasking, multe lucruri în același timp. Teoretic, practic, nu se întâmplă acest lucru. Aceste activități concurente, într-adevăr, fiind de același tip, facilitează oarecare senzație de tranziție ușoară. În schimb, încercați să chemați la masă un copil care se joacă pe computer și veți vedea că transferul acesta se realizează foarte, foarte greu. La modul practic. Deci,
nu putem urmări două tipuri de discurs în același timp. Adică putem spăla vase și să ne uităm la un televizor, dar este un singur șir, o singură narațiune, un singur discurs, un singur flux de informații. Însă a angaja două fluxuri de informații în același timp se pare că este imposibil, ne spun psihologii. De asta, ideea aceasta că stau la computer, lucrez, în același timp îmi consult Facebook-ul, în același timp îmi consult e-mail-ul, în același timp mai face ping altceva, aceasta nu va genera o învățare eficientă.
Nici de cum, și rămâne totul la nivel superficial. Adică nu are cum să realizeze prelucrarea de adâncime, pentru că această prelucrare necesită nu doar efort, ci și timp. Există nevoie de timp ca să învățăm. Noi am vrea să învățăm mult mai repede. Uneori nu e bine să învățăm mult mai repede, ci mai degrabă să prelucrăm mai adânc informațiilor. Pentru asta este nevoie de un timp optim. Nu putem să-l depășim, nu? Adică să-l scurtăm foarte mult.
Deci trebuie să știi studenții, imediat vor avea sesiuni de vară, de iarnă și vor încerca să învețe pe muzică. Își pun muzică în background, muzică cu versuri, mai ales asta. Și atunci trebuie să urmărească două tipuri de fluxuri de informație. Ce lecturează și ce aud.
Într-un fel, da. Vreau să spun așa un amendament sau excepție. Eu și recomand lucrul acesta clienților care sunt în sesiune. Atunci când sunt odihniți, e bine să fie liniște, să nu existe factori distractori și așa mai departe. Când sunt foarte obosiți și chiar ar ceda, n-ar mai învăța, atunci pot să aibă o sursă de suplimentare, să zic așa, care să îi ajute să se concentreze mai bine. Desigur, nu sunt la fel de eficienți, însă acel material, dacă este reluat a doua zi când sunt odihniți, vor vedea că este o diferență de înțelegere.
Și mai ales dacă se creează un suport afectiv, că de ce am spus muzica fără versuri, că dacă ascult o bucată care mi este foarte dragă, am un set de o suită de lăută pe care o scurt cam totdeauna când îmi scriu cele mai dificile predici. Pentru că aceea creează o anumită stare afectivă care se transferă și asupra ceea ce lucrez. Muzica fără versuri, Bach, Mozart, Vivaldi, se pare că funcționează ca stimulatori. Însă în momentul când încerc să ascult, mi-ascult soția, mi-ascult copilul, ascult muzică, ascult o conferință, sigur, atunci... Da. Și de fapt la asta ne expunem copiii în momentul când le punem tabletele în mână, pentru că tableta va genera la un moment dat, fiind conectată tot timpul la Wi-Fi, îl va sili să se mute de la un discurs la celălalt. O altă informație care cred că este utilă este că nu îmbătrânim mental așa cum ne-am imaginat. Până acum mi-am imaginat că îmbătrânim și ajungem la demență odată cu bătrânețea. Ei, este pomenit de doctorul Spitzer, este pomenit următoarea informație foarte interesantă pe care aș dori să o comentați. O călugăriță a murit la 106 ani, nu dădea niciun fel de semne de demență la 106 ani, până la 80 ceva de ani a predat. După ce s-a pensionat la 80 ceva de ani, a continuat să predea în privat, practic toată viața a predat. Când s-a făcut autopsia creierului, surpriză, era plin creierul de semne de Alzheimer. Cealaltă informație șocantă este că cel mai tânăr pacient cu Alzheimer avea nu 106 ani, ci 6 ani. Cum explicăm aceste lucruri? Faptul că un pacient care fiziologic, la pipăire, are creierul degenerat și resturi creierul nostru adună gunoi, adună toxine care și degenerează, ne putrezește în cutia craniană și totuși nu sunt semne de demență și la un pacient tânăr pot apărea semnele unei demențe foarte, foarte timpurii.
Reamintesc ce ați întrebat înainte despre ce activități sunt bune și ce activități nu sunt bune pentru creier, care ajută creierul și care interferează cu dezvoltarea lui. În acest sens, ce pot spune este că este foarte importantă concurența între activitățile benefice și celelalte. Nu putem să ne extragem complet din lumea aceasta, să nu mai interacționăm cu mijloacele media, de exemplu. Însă, problema nu este accesul la acest gen de interacțiune cu lumea digitală, să zic așa, cât proporția. Dacă această interferență este foarte mare, dacă practic persoana nu mai poate să se dezvolte suficient, nu mai poate fi stimulată suficient în toate ariile de dezvoltare în care trebuie să se dezvolte, pe care creierul trebuie să le dobândească la acea vârstă, atunci da, este acest pericol. Și de ce este? Pentru că practic din ziua în care ne naștem, neuronii încep să moară. Dacă nu există stimulare practic, în timp există o degenerare, degenerescență a, a celulelor creierului. De aceea, în permanență, de când este mic și, desigur, este foarte important să se pună bazele până la orice vârstă, este importantă această stimulare prin, cum spuneam, efort. Și copilul, când învață să umble, depune un efort. De aceea este atât de important. Achiziția limbajului la copil este enormă în primii ani de viață. Învață enorm de multe cuvinte, un bagaj imens, pe care un adult nu l-ar dobândi în mod conștient.
Deci un efort, asta înseamnă că trebuie să-mi reamintesc integralele din, sau să fac din când în când gimnastica minții, rezolvând probleme de aritmetică avansată sau de matematici avansate sau cititul, am înțeles că ar fi foarte util. S-a făcut de asemenea un experiment. Studenți din Silicon Valley au cerut și cer în continuare să citească de pe foi, de pe carte tipărită, nu de pe fișiere PDF. De asemenea, s-au făcut experimente în care scrisul cu mâna se pare că ne ajută să memorăm mult mai mult decât tipărirea cu keyboard-ul. Iată exemple de activități utile. Dar întrebarea mea este pentru specialist. De ce nu ne-ar ajuta? Ne-ar ajuta mai mult lecturarea unei cărți de 300 de pagini, făcând un efort mental, de imaginație, făcând un efort de perseverență, de consecvență, și este atât de toxic să mă uit pe zidul Facebook-ului și să tot dau, să tot dau.
Sau chiar să citim de pe internet articole, pentru că foarte mulți spun citesc articole pe internet, însă neavând timp să pătrunzi acel text, să îl parcurgi poate de la cap la coadă, să îl plasezi între alte cunoștințe pe care le posezi în acel moment, neavând acest timp suficient, se pierde discernământul. Practic, nu mai știi dacă acea informație este sau nu valoroasă, utilă, importantă, ci criteriul este mai mult plăcerea-neplăcerea. Deci, criteriul de discriminare, dacă doresc sau nu să citesc ceva, este în funcție de cum mă simt. Iar acest lucru nu duce la un discernământ de profunzime, ci la unul superficial. Dacă nu-mi place, îl resping, dacă îmi place și mă atrage, atunci accept.
Atunci voi campa asupra lui. Dar, din nou revin la mișcarea.
Stereotipă de altfel. Da.
Și văd un video care mă captivează, stau, îmi fixez privirea asupra lui, după care dau la următoarea.
Când se-l întrerup, iar întreruperea unei sarcini cognitive, pentru că în mod clar când te uiți la un video, de exemplu, este un conținut, poate fi un conținut foarte valoros, însă dacă eu îl întrerup oricând, practic, nu las acel lucru să fie înțeles, să pătrund eu înțelegerea acelui text sau acelei conferințe pe care o urmăresc, dar în același timp nici nu las să vorbească până la capăt, lucru care se transferă și în viața reală. Apropo de relațiile interumane, de empatie, nu mai am răbdare să-l ascult pe celălalt până își termină fraza. Nu mă interesează tot ce gândește, ci mă interesează să mă exprim eu.
Deci e probabil, așa cum este titlul discuției noastre, ajungem la demență, ne tâmpim uitându-ne la aceste lucruri, pentru că nu mintea noastră începe să funcționeze ca o baltă care se întinde și devine din ce în ce mai puturoasă și plină de broaște, acoperind foarte multe informații superficiale, genul de browsare a Google sau dăm pe Google pentru anumite informații, în loc să sondăm, să săpăm, să obținem un izvor limpede de informații. Este ce se întâmplă în căutarea Google. Dădea exemplul profesorul Spitzer, dai la un moment dat o căutare pe un anumit comportament al mușchiului și ajungi imediat să te autodiagnostichezi cu o boală foarte gravă. Asta datorită din pricina faptului că, neavând cunoștințele fundamentale de medicină, îmi dă impresia unei false informații și pe baza acestor false informații eu trag concluzii pripite. Pe când dacă m-aș apuca să studiez, dacă mă las pe mâna specialistului, și aici încă un caveat, cei care scriu articole pe internet nu sunt specialiștii de top ai acestei lumi. Specialiștii de top ai acestei lumi scriu cărți. Ei participă la conferințe serioase, nu se apucă să scrie câte un articolaș pentru Google. Ori informația aceasta superficială la care avem acces, aceea ne creează o falsă cunoaștere, o falsă informare. De aceea, după o zi întreagă de brausat, ne dăm seama că nu mai ținem nimic.
Și implicațiile pot fi grave, pentru că ajung la un medic, să spun așa, astfel de oameni și aproape că le dau ei sfaturi medicilor cum să îi trateze sau în domeniul psihologiei pot spune că sunt multe păreri și foarte contradictorii, însă cred că oamenii au început să înțeleagă faptul că nu ajută să vezi pe internet cum stau lucrurile cu diferite probleme ale copiilor, de exemplu, sau proprii. Chiar încercând să-și trateze anxietatea, am avut clienți care au căutat pe internet informații
sau autodiagnosticat.
Asta nici nu e așa de grav. Au încercat să facă terapie ei cu ei în felul acesta și nu este același lucru.
Aș vrea, dincolo de spaimele pe care le poate produce acest soi de informații și încercând să ne apropiem de finalul discuției noastre, aș vrea să ne apropiem cu soluții pentru prietenii noștri. Este clar, avem niște faze ale învățării în care copilul trebuie protejat cât mai mult sau trebuie întârziat cât mai mult contactul cu aceste instrumente, tablete, telefoane mobile, pentru a nu le strica partea aceea de copilărie în care trebuie să facă efort mental, în care trebuie condiționat într-un anumit fel, în care învață cel mai bine prin contactul interuman, prin relație. Asta am înțeles. Și totuși, vreme de ceva, probabil ani în urmă, am dat peste un articol recomandat de un prieten de la Facultatea de Management din universitatea noastră despre consecințele apariției becului. Ce a însemnat apariția becului și prelungirea zilei de lucru? Ne-a transformat ritmul somn-veghe, ne-a prelungit ziua de muncă, ne-a dăruit, zicem noi, mai mult timp liber cu familiile, avem săli de sport luminate în care putem să ne practicăm hobby-urile și așa mai departe. Foarte multe beneficii. Niciunul dintre noi nu și-ar putea imagina viața astăzi fără iluminatul electric. Ne-am adaptat, ne-a stricat foarte multe lucruri.
Chiar am fi foarte anxioși să se întrerupă acest flux
Începând de la
fotoni.
Începând de la pierderea informației până la topirea gheții din frigidere, da? Ne-ar arunca în niște crize de neimaginat. Ne-am adaptat. Oare nu ne putem adapta și la acest fel de contact cu informația într-un târziu? Sau cum ar trebui? Care ar fi drumul să ne adaptăm corect și să evităm demența unei întregi generații sau a mai multor generații care ne urmează?
Cred că ne adaptăm vrând nevrând, pentru că sunt cerințe legate de aceste mijloace deja și la școală. Însă, așa cum spuneați, trebuie să intervină, să survină cât mai târziu în dezvoltarea unui copil și care este vârsta optimă la care poate avea acces liber, să spunem, este vârsta la care poate avea discernământ, vârsta la care poate spune nu. La unii copii este mai devreme, la alții mai târziu. Acesta este un semn foarte important dacă, și pentru un adult, dar cu atât mai mult pentru un părinte față de copil, dacă observă că nu se poate opri, că nu poate face alte activități din cauza acestei accesului la internet, la mijloace digitale, atunci este un semn clar că trebuie să intervină. Și poate sună radical să interzică accesul, însă eu m-am speriat de mine când am dat această recomandare unor clienți de-ai mei care aveau probleme destul de grave, deci chiar era important să limiteze foarte mult sau chiar să oprească accesul la mijloacele digitale. M-am speriat de mine pentru că mi-am spus unde mă găsesc, cine sunt eu să spun asta, cine o să asculte. Am fost foarte surprinsă să văd părinții și copiii, deopotrivă, nu doar că au făcut lucrul acesta, ci că le-au făcut ușor și au descoperit avantajele de a avea o relație unul la unul mult mai bună. De fapt, s-a și demonstrat faptul că, da, se poate prin mijloacele de socializare pe internet să aibă un contact mai strâns cu colegii și cu prieteni, vorba aceea, și necunoscuți. Însă relațiile din familie sunt foarte mult viciate de acest timp concurent, să zic așa. Chiar și când este acasă, copilul e conectat la lumea din afară. Și atât de partea părinților, cât și de partea copiilor, acest timp a fost valorizat și prețuit foarte mult. Niciodată dintre cei cărora le-am recomandat și care au ținut cont de această recomandare, n-au venit să-mi spună că
a fost rău.
A fost rău, da. N-ar mai face lucrul ăsta, dimpotrivă.
Unii imaginează soluții radicale de la anularea completă a Wi-Fi în întreaga locuință, alții soluții mai moderate ca temporizarea Wi-Fi, întreruperea după o anumită oră, repornirea la anumite ore, care cred că funcționează. Noi în școală avem, în Universitatea Emanuel, avem o astfel de temporizare care se pare că este destul de eficientă. Eu însumi sunt silit să ies din birou la o anumită oră, deși îmi place să lucrez noaptea pentru că nu mai am conectare la internet și atunci mă silește la un anumit ritm de viață. Dar dincolo de asta, cred că trebuie să fie ceva activități concurente.
Exact.
Da? Ce ne-ați putea spune sau ce ați recomanda? Bun, întrerupem, dar mă trezesc cu un adolescent sau cu un preadolescent care este revoltat, îmbufnat, stă în canapea cu mâinile încrucișate, nu mai vrea să facă nimic, că i s-a luat jucărica. Cum am putea să-i tentăm încă de mici pe copii spre activități concurente și complementare care să le taie pofta de astfel de contact cu lumea virtuală?
Toate activitățile pe care le-ați amintit, într-adevăr, trebuie încurajate de la vârste mici, deoarece dacă venim la un adolescent deja dependent de mijloacele media și îi spunem că ar fi bine să citească o carte, în cel mai bun caz râde de noi. E mult prea târziu, poate, pentru unii. De aceea e important să se propună de la vârste mici acest lucru. Însă, cred că și la un adolescent putem găsi activități preferate. Poate își dorește să învețe un instrument și am spus tot timpul până acum că nu este timp, că trebuie să învețe. Sau poate își dorește să facă fotbal și noi am interzis că e periculos să fie cu alți copii din echipa de fotbal și cine știe ce fac. Mai știu eu ce. Deci cred că este foarte important să reconsiderăm astfel de decizii, deoarece, din nou, am fost surprinsă când copilul a propus, vorbind de 14 ani, copilul i-a propus să părintelui, uite, dacă mă lași să merg la fotbal anul acesta, în clasa 8-a, atunci eu nu mă mai joc pe computer. Cine credea? Da, nici eu n-am crezut, dar am spus, merită experimentul, merită încercat. Și vreau să zic că așa s-a întâmplat. Am fost foarte surprinsă. Și nu era dintre cei mai conștiincioși elevi, să zic așa.
Deci lectura și asta, eventual, asociată plăcerea cu lectura, unul dintre
Absolut,
experimentele pe
da.
Care le facem acum este să lecturez cu cel mic, dar să-l țin în brațe. Să asocieze dragostea paternă cu lectura și de fiecare dată când va lectura, cumva să-i rămână gustul acela bun de dragoste paternă, dragoste maternă. Am rugat-o pe mama mea, care ne vizitează, te rog, citește-i, dar ține-l în brațe sau uită-te împreună cu el, participă activ ca să asocieze dragostea bunicii de această dată cu lectura. Deci învățarea cu lectura, cu obiceiul lecturii, spuneți activități afară, sport.
Cât mai multe, categoric.
Știu că dumneavoastră face sport împreună cu fetele.
A fost foarte important, apropo de model, faptul că eu alergam
și ele au
foarte
devenit
repede, au
chiar
învățat
alergătoare
și
de
ele.
Performanță, da?
Da.
Una dintre ele chiar face performanțe, da?
Amândouă.
Sau amândouă, da? Da.
Da.
Felicitări. Deci,
diferite.
Iată un exemplu și chiar probabil de invitata noastră, sport. Sunt atâtea alternative, acum ales
sunt
în orașele mari, călărie, sporturi de tot felul, de la parcuri pentru skate, cei care sunt interesați, rollere, tot felul
da.
de alternative.
Și aș vrea să spun celor pasionați de computere, există o alternativă foarte bună să învețe programare, robotică, există astfel de activități, este, atunci ei sunt activi. Atunci ei își folosesc
și
mintea
și
învață.
Câștigă din, da.
Și câștigă din asta, categoric. Da. Și nu înseamnă că nu mai trebuie să folosim computerul, dar să fim parte activă în acel proces, să nu consumăm ceea ce au creat alții. Se cunoaște faptul, este cunoscut, adică faptul că Steve Jobs nu a dat copiilor acces la tablete propriilor copii.
Da, da, da.
M-a surprins foarte mult acest lucru, dar nu mă miră totuși pentru că
era foarte conștient de
ceva important, da.
Da. Al treilea lucru pe care l-am mai văzut în recomandări, încercând să fac preparativele pentru această emisiune, sunt sporturi ale minții de mult uitate, cum ar fi șah, dar șah cu piese pe viu. Se poate juca șah pe tabletă. Am avut chiar zilele trecute o experiență frumoasă. Am fost la o familie de români care locuiesc în străinătate. Și tânărul de 17 ani și-a dorit foarte mult să joace șah cu mine. Nu mai jucase în 20 de ani. Și am, cu riscul de a fi bătut măr, am jucat șah. Parcă am folosit o mașină a timpului, readucându-mi foarte multe scene frumoase, amintiri cu cei din familie care am jucat șah, dar începuseră să se este ca mersul pe bicicletă, nu-l poți uita. Dar m-a bătut pentru că de câteva ori n-am mai văzut că sunt în șah. Și atunci mi-am dat seama cât am pierdut totuși în acești 20 de ani. Deci probabil acesta este o altă formă de activitate. Jocuri ale minții, avem iarăși, sunt pline magazinele de activități pentru copii de tot felul de astfel
sunt,
de...
Și sunt și interactive. Asta e foarte important, pentru că dacă se implică și părintele, șansele ca și copilul să se implice sunt mult mai mari. Până la o anumită vârstă, să spun, până la vârsta școlară, e bine părintele să fie personajul principal în ceea ce privește activitățile cu copilul. Însă, după ce începe să meargă la școală, copilul vrea să experimenteze și în exterior. Eu sunt pentru a recomanda părinților să își dea copilul în activități, deoarece dacă învață să aibă pasiuni, acest lucru îl va ajuta și emoțional și cognitiv pe termen lung. Nu este niciodată o pierdere de vreme, pare așa un bombardament, pare că îl asaltezi pe copil, desigur trebuie să aibă și timp să se plictisească, așa cum spuneam, însă este mult preferabil față de situația în care nu îi oferi nimic ca alternativă, ci doar interzici să aibă acces la anumite mijloace media. Și aș mai spune un lucru, că am avut clienți la vârsta adultă cu anxietate sau depresie și un lucru pe care trebuia să-l fac la un moment dat este să încurajez să facă o activitate plăcută. A fost foarte greu să găsesc unii o asemenea activitate. Spuneau că nu le place să facă nimica. Nu aveau pasiuni.
Trist.
Da. Să citească nu-l plăcea, să facă sport nu-i plăcea. E foarte greu să găsești ceva și nu că n-ar fi vrut, își dădea seama că ar trebui să fie ceva. Îi plăcea să iasă în oraș și să se uite la seriale. Este insuficient pentru a depăși stadiul de depresie, pentru că în depresie și anxietate e bine să faci ceva din nou, cu efort. Când faci sport, faci efort. Când cânți la un instrument, depui un efort. Când citești, de asemenea. Acestea ajută pentru că aduc o satisfacție prin faptul că ai reușit să faci ceva.
Da,
e foarte greu să spui despre a te uita la serial că ai făcut ceva. E foarte greu să spui
da,
asta.
Da, se pare că aceasta este mai nou după ce am citit în aceste ultime zile, că aceasta este o parte din una dintre cele mai eficiente terapii pentru Alzheimer. efort, chiar la vârstă înaintată, lucru cu mâinile și un foarte interesant experiment, poate altă dată despre asta, chiar și doctorul Spitzer spunea, cea mai cumplită boală a secolului nostru nu este cancerul, cea mai cumplită boală este singurătatea.
Da.
Singurătatea ucide nemilos. Experimentul de care mi-am amintit este într-un azil de bătrâni, a fost adus, sau în aceeași clădire, în aceeași locație, a fost adus o grădiniță și s-a încercat un experiment de a pune împreună copii cu bătrâni și de a recrea în mod artificial o comunitate a bunicilor cu nepoții. Și copiii, unii dintre ei deja diagnosticați cu ADHD, și bătrânii, care erau legume și stăteau doar în fața televizorului și se tâmpeau și mai mult, s-au înviorat, când s-au refăcut acele legături care sunt înscrise în noi ancestral. Atunci ambele comunități au înflorit și concluzia documentarului era probabil acesta este viitorul atât a grădinițelor, pentru că și copiii au nevoie de seniori, cât și a azilelor de bătrâni, care au nevoie de prospețime a tinereții.
Un lucru foarte interesant în acest sens este întrebarea pe care trebuie să ne punem atunci când vrem să avem discernământ dacă să folosim sau nu un anumit mijloc de comunicare și de informare, este pentru cine este acea condiționare, e un fel de condiționare, un fel de creare unei dependențe, pentru cine este, beneficiul cui este vizat. Ei, acest lucru ne suspende așa între două răspunsuri pe care trebuie să ni le dăm de fiecare dată când e vorba de a accesa anumite informații sau
am ajuns să fim instrumentați de un instrument și nu este prima dată în istorie când se întâmplă acest lucru, dar acesta se pare că este unul dintre cele mai periculoase pentru generația noastră. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența la această întâlnire cu tableta despre care am aflat din ziare și cu scripturile care ne învață pe copil de mic alea pe care trebuie să o urmeze. În cazul nostru, cât mai departe de aceste instrumente. Va veni vremea lor.
Concluzia, se învață cel mai ușor.
Da, concluzia doctorului Spitzer era că tabletele sunt cel mai bune pentru pensionari, cele mai inutile pentru copii. Deci, dragi prieteni, să ne ținem, să nu ne aruncăm computerele pe geam, nu cred că trebuie să trecem la măsuri radicale, așa cum am amintit, nu putem să ne imaginăm astăzi viața fără becul care ne iluminează serile și fără curentul electric care ne ajută și pe noi să ajungem la dumneavoastră. Dar în toate, cum spunea Steinhardt, dreaptă cumpănire. Și dreaptă cumpănire în cazul nostru înseamnă să îndepărtăm cât mai mult copiii de sticlă, să îi apropiem cât mai mult de ceea ce este dincolo de sticla geamului, de natură, de oameni, de bunici, dacă îi avem pe aproape, de părinți cât mai mult și, cum spuneați, părintele să devină personajul principal, cel puțin pentru prima parte a vieții. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, mulțumim pentru răbdare și dacă ne vizualizați pe tabletă, pe telefoane mobile, avem aplicația Credo TV pe care o puteți utiliza. Cred că este una din utilizările cele mai bune ale tabletelor și telefoanelor mobile. Vă mulțumesc!